može sam da podnese. U zakonodavnoj oblasti knez je raspolagao pravom apsolutnog veta, ali i pored toga nije mogao da izdejstvuje da jedan predlog postane zakon bez saglasnosti saveta. Knez je bio nosilac izvršne vlasti, njen najviši organ, i u tom svojstvu je postavljao savetnike i činovnike, izdavao im naredbe i uputstva, starao se o izvršavanju zakona i uredbi, a u sudskoj vlasti je raspolagao i pravom pomilovanja i ublažavanja kazni. U duhu širokih ovlašćenja kojim je savet raspolagao, on je bio prvo dominantan zakonodavni činilac, imao punu zakonodavnu vlast, ali je raspolagao i budžetskim pravom, s tim da je ono podrazumevalo i sastavljanje budžeta, kao i razvijenim administrativnim funkcijama. Tako je on propisivao administrativnu organizaciju, određivao koja će administrativna zvanja da postoje, koliku će platu da nose i kolike troškove finansiranja da iziskuju. Savet je također vršio i nadzor nad ministrima, jer su ministri njemu podnosili svoje izveštaje o radu, njemu su odgovarali, iako ih je postavljao knez. U tome se ogledala najveća nejasnoća i dvosmislenost ovog ustava. Zbog ovakve konfuzije nije bilo jasno da li je savet samo zakonodavno telo ili ima uticaja i na samu vladu i administraciju, upravljanje zemljom. Turski ustav nije predviđao narodno predstavništvo u organizaciji najviše vlasti u Srbiji. To je bio ustupak velikim silama koje su se plašile jačanja narodnog elementa u državnoj organizaciji i zato su želele da ga potpuno potisnu. S tog stanovišta ovaj ustav je bio nazadan i nedemokratski, ali je u celini ipak bio progresivan jer je značio udaljavanje od Miloševog apsolutizma. Turski ustav je zaostajao i u pogledu ljudskih sloboda i prava jer ih nije regulisao kao prethodni ustav. On je, istina, imao odredbe o pravima, manje nego Sretenjski ustav, s tim da one nisu bile grupisane već su bile rasute po celom ustavnom tekstu, da bi, kako primećuje S. Jovanović, što manje opominjale na francuske deklaracije o pravima čoveka i građanina. Što se tiče sudske vlasti, ona je bila detaljno regulisana i obuhvatala je razgranatu mrežu sudova. Tako su postojali primiriteljni opštinski sudovi, a za svaki okrug je bio predviđen prvostepeni sud sastavljen od predsjednika i tri članova i na kraju, kao treći sud, bio je apelacioni sa sedištem u mestu praviteljstva. 3. Ustavobraniteljski režim od 1842. do 1858. sa turskim ustavom je, normalno, najviše bio nezadovoljan sam Miloš Obrenović jer nije želeo da deli vlast s drugim njenim nosiocima.